Areena.
Tunteilla ja vaatteilla on yhteys. Siis ihan sillä, että miltä vaate tuntuu päällä ja millaisia tuntemuksia se herättää. Joku laittaa tenttiin mukavasti kuluneen, iholla pehmeältä tuntuvan paidan, koska tuttu paita päällä on helpompi keskittyä jännittävässä tilanteessa. Ja perusvaate, sehän pelastaa kiireisen arjen. Se voi laittaa huolettomana päälle tietään, että päiväaikana voi keskittyä ihan olennaiseen ilman, että päällä oleva vaate jotenkin puristaa tai kiristää. Perusvaatteen voi yhdistää muihin vaatteisiin ja sen päälle pukeminen synnyttää myönteisiä kokemuksia ja voi vaikuttaa ehkä siihen, että vaatetta huoletaan ja ehkä hankitaan myöhemmin loppuun käytetyn tilalle uudelleen tismalleen samanlainen. Perusvaate on yleensä sellainen, joka sopii ehkä juhlia lukuun ottamatta aika monenlaisiinkin tilanteisiin. Inflaation, työttömyyden kasvu ja sosiaaliturvaan tehtyjen heikennysten vuoksi monien kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Ja kaikilla rahat eivät riitä edes perustarpeisiin, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja vaatteisiin. Kun rahaa juurikaan ei ole, niin kenkien tai takin hajoaminen on katastrofi ja synnyttää ahdistusta. Ja ehkä just semmoisessa tilanteessa vaatteet hankitaan sieltä, mistä ne halvimmalla saa. Mutta lempivaate, se on sellainen, johon syntyy merkityksellinen suhde. Lempivaatteeseen voi liittyä muistoja tai sen avulla voi kokea, että voi ilmaista omaa identiteettiä tai kuulumista johonkin ryhmään. Lempivaate on usein myöskin vastuullinen vaate, koska sitä pidetään usein ja se päihittää nopeasti vaihtuvat trendit. Ja ehkä voisi sanoa, että lempivaate, se on aina muodikas. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kulutuskulttuurissamme ylikulutus on normi ja viime vuosikymmeninä tahti on vain kiihtynyt ultrapikamuodin ja kiinalaisten halpaverkkokauppojen vuoksi. Ja oma vaikutuksensa on varmasti ollut myös digitaalisen markkinoinnin kasvulla ja sosiaalisella medialla. Että ehkä aika harvan kaapista sitten löytyy perusvaatteita ja lempivaatteita, vaan siellä on semmoista vaihtuvaa garderoobia trendien mukaan. On aika hämmentävää, että maailmanlaajuisesti kolmasosa vaatteista jää myymättä. Ja ylikulutuksen ihanne näkyy myös second hand -vaatteiden hankkimisessa. Ja siis keskiverto suomalainen tuottaa vuodessa yli 13 kiloa tekstiilijätettä. Huh ja hei. Kun kuluttaminen on kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme arvostettua ja siihen usein myös kannustetaan, niin ei ole jotenkin mitenkään ihme, että taloudellisesti tiukkoina aikoina ihmiset eivät välttämättä lopeta kulutusta kokonaan, vaan haluavat osallistua kuluttamiseen sillä tavalla, kun se on heille mahdollista. Millainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin muodostuu ylikulutusta ihanoivassa kulttuurissa ja mikä oikeastaan riittää ja millä on merkitystä? Tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta ja tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas. Millä tavalla teidän henkilökohtainen suhteenne kuluttamiseen ja vaatteisiin on vaihdellut elämänkaaren aikana?
No tosi monella tavalla tietenkin, että elämän aikanahan on hirveän erilaisia tarpeita ja myös erilaisia mahdollisuuksia hankkia vaatteita. Eli meidän tulotaso tyypillisesti nousee, kun tullaan työelämään ja ehkä siellä saavutetaan sitten vähän niin kuin isompaa tulotasoa, niin on mahdollista ostaa enemmän. Mutta myös se, että sulla on jo kertynyt ne vaatteet, mitä sä perusarjessa ainakin tarvitset, niin on tietyllä tavalla löytyy jo sieltä vaatekaapista, jolloin niitä uusia hankintoja ei välttämättä tarvitse tehdä enää niin paljon kuin nuorempana. Eli mä muistan ihan tosi selvästi, että miten kun aloitti vaikka opiskelemaan, niin tuli yhtäkkiä erilaisia tarpeita, johon ei omasta vaatekaapista todella löytynyt vaatteita. Ja silloin niin kuin niitä oli tarvetta hankkia. Ja nyt on niin kuin tietenkin helpompaa sitten, että kun on vaikka juhlat, niin omasta kaapista löytyy vaihtoehtoja, mitä voi sitten niihin juhliin laittaa. Et sinänsä se on niinku tosi tavallista ja ymmärrettävää, että nämä tarpeet vaihtelee.
Onko sulla sellaista jotain lempijuhlavaatetta, jonka olet laittanut päällesi useamman kerran?
On, mutta kyllä niille hirveän vähän tulee käyttöä just näille juhlavaatteille, että meidän yhteiskunnassa on tai kulttuurissa on vähän semmoinen harmillinen normi syntynyt, että varsinkin naisilla tarvii olla aina jonkinlainen uudenlainen vaate, että juhliin ei ole niin, niin soveliasta tulla aina samassa. Tai ainakin monet ajattelee näin.
Mm. Ja miehillä taas se on sitten, että
päinvastoin
voi kestää samaa pukua, eikä kukaan ihmettele. Tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas, entä sun kohdalla?
Ensinnäkin kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Tärkeitä aiheita meillä tässä esillä. Ehkä jos miettii sitä elämänkaaren näkökulmasta, niin lapsuudessa mulla oli vuotta vanhempi isosisko, niin musta jotenkin tuntui, että mulla oli, en tiedä oliko se nyt totta, mutta että aina mä niin kuin häneltä perin ne vaatteet. Ja tavallaan
oliko se hyvä vai ei?
No kyllä siinä niin kuin vähän ehkä sillä, että milloin mä niin kuin saan ihan, että se on niin kuin mun tarpeeseen ostettu. Mutta sitten oli tällainen, mikä tuli jo lapsuudesta ehkä tämä juhlapukeutuminen. Mutta kun oli koulun kevätjuhlat, me saatiin aina omat mekot uudet. Että se oli sellainen, niin kuin, että sitten ainakin tiesi, että sitten kun oli koululainen, niin tuli näin. Ehkä sitten kun mennään siihen teinivuosiin ja sitten alkoi myös kesätöiden ja muiden töiden kautta tulla sitä omaa rahaa, niin sitten tietysti niillä sitten lähti hankkimaan sellaista, joka tuntui omalta. Ja siinä tuli niin kuin jostakin ne ideat ikään kuin kaivoja teki. Mutta sitten jos tullaan ihan juuri niin kuin nyt tähän päivään ja kun aloitin reilu 5 vuotta sitten tässä nykyisessä tehtävässä, niin kyllä tämä on vaikuttanut mun valintoihin todella paljon, että tällä hetkellä koko se tietoisuus kaikesta siitä, mitä vaatteisiin liittyy, mistä vastuullinen vaate muodostuu, mistä se hinta syntyy, mitä materiaalivalinnat tarkoittaa ja niin edelleen. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämänhetkiset mun kulutuspäätökset, mitkä liittyy vaatteisiin ja niiden hankintaan, niin kyllä mä mietin myös sen, että mihin se luo työtä. Ja koen, että nykyisessä tehtävässäni, niin se on suomalainen yritys ja suomalainen brändi, jonka vaatteita käytän, että tietoisuudella ainakin omalla kohdalla myös on ollut merkittävä vaikutus omiin kulutuspäätöksiin ja vaatteiden käyttämiseen.
Mm. Kaikki kulutushan ei tietenkään ole ylikulutusta. Me tarvitaan ruokaa, vaatteita, suojaa ja palveluita. Miten te määrittelette kulutuksen ja ylikulutuksen eron?
No jos tätä niin kuin ajattelee nyt, niin meidänhän ylikulutuspäivä jo Suomessa oli. Mm. Eli 3 kuukaudessa me käytettiin niin kuin laskennallinen osuus kaikista maapallon niin kuin vuoden 26 resursseista. Eli jos ihan niin kuin kirjaimellisesti ajattelee, että jos sen ottaa nimenomaan tämän ekologisen kestävyyden ja luonnonvarojen kannalta, se meni jo. Eli ei saataisi syödä, ei saataisi lämmittää taloja, ei saataisi juoda ja niin edelleen. Mutta sehän ei ole, ei liikkua, mutta tämähän ei ole niin kuin käytännön elämän kannalta mahdollista. Ja silloin tämä ekologinen näkökulma on varmasti siihen kuluttamiseen niin kuin yksi, mutta sitten tulee yhtä hyvin tavallaan semmoiset faktinen tarve, että nyt vaikka niin kuin, jotkut jumppahousut on rikki kerta kaikkiaan, niitä ei voi enää käyttää, niin jos ne on niin pitkään kulutettu ja sitten on niin kuin pakko ostaa uudet. Tai sitten, mikä on toinen näkökulma varmaan tähän, niin on tämmöinen ikään kuin emotionaalinen ja psykologinen tarve. Vähän mitä Essio tuossa aikaisemminkin sanoi oma, niin kuin siitä, että okei, on tulossa taas juhlat, niin voiko me mennä sillä samalla? Vai onko mulla joku jostakin syntyvä niin kuin tunneperäinen tarve tai kokemus, että en voi, vaan mun täytyy hankkia uusi.
Mm. Niin, että kuluttamisessa on tosi paljon, niin kuin siihen kietoutuu tunteet ja sitten tarpeet, jotka joskus voi olla perusteltuja ja joskus taas ei. Ja ihminen on sellainen otus, että se myös löytää aina perustelut sille, että miksi se jotain tarvii, vaikka ei oikeasti tarviskaan. Ja tosiaan ylikulutuskulttuurissa varsinkin niin ei aina ole ne aidot tarpeet siinä läsnä, vaan sitten just nämä tunteet ja nautinto, identiteetin ja statuksen rakentaminen ja tiettyyn ryhmään kuuluminen vaikuttaa, niin mua kiinnostaisi tietää, että mitä te ajattelette siitä, että minkälainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin ikään kuin ylikulutusta ihannoivassa kulttuurissa syntyy, tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta.
No siis tämä vaatteissa niin kuin on mielenkiintoista just se, että just tämä, että tietyllä tavalla me tarvitaan vaatteita, eli siitä on niin kuin mahdoton sanoa, että älä osta vaatteita, että me todella tarvitaan vaatteita. Ja Suomessa varsinkin itse asiassa vuoden ajat tuo tosi paljon niin kuin siihen kietoutuvia tarpeita, jota on välttämätön täyttää. Mutta tämä sosiaalisuus on se, mitä mä niinku erityisesti jotenkin korostaisin. Me ollaan esimerkiksi täällä kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkittu tämmöistä kohtuullista kulutusta, että luotu tämmöiset niin kutsutut kohtuullisen minimin viitebudjetit, joiden tehtävänä on selvittää, että mitä Suomessa ikään kuin vähimmillään tarvitsee kuluttaa. Ja siellä on paljon vaatteita. Siellä on suurin piirtein vähän alle 100 vaatekappaletta on siinä meidän budjetissa ikään kuin, että mitä niin kuin eri-ikäiset suurin piirtein tarvitsee, että muutamat eri farkut tai just urheiluvaatteita ja talvitakkeja ja muuta. Mutta me tiedetään, että suomalaisilla on keskimäärin tosi paljon enemmän vaatekaappeja.
300, ainakin jonkun arvion mukaan, joo.
Joo, kyllä. Ja keskiarvo, niin silloin se tarkoittaa, että on paljon ihmisiä, joilla on tosi paljon enemmänkin. Niin se tulee just tästä, että me halutaan jotenkin, me koetaan tämmöisiä sosiaalisia tarpeita, että se, että just, että teineillä varsinkin tämä korostuu, että teinit sanoo vanhemmille, että mun on pakko saada. Että
kaikilla muillakin on.
Just näin, että mä jään ulkopuolelle, jos mulla ei ole tätä. Ja se todella tuntuu oikealta tarpeelta, eikö vaan? Että se ei ole niin kuin, ei sitä sanota niin kuin, että se ei olisi totta. Mutta me toisaalta aikuisina meidän tehtävänä on myös sanoa, että nyt me hetkenen pysähdytään tähän tarpeen äärelle, että mistä se todella kumpuaa. Mutta ne todella voi tuntua ihan oikealta tarpeelta, mutta et sitten just tämä, että jos ne esimerkiksi ne vaatteet, niitä ei tule käytetyksi, niin sehän on nyt yksi niin kuin tämän ylikulutuksen tämmöinen määritelmä tietyllä tavalla. Että siellä on vaatteita, joita ei todella käytä kuin muutaman kerran.
Joo, ja jokainen varmaan voi omasta teiniästä muistaa sen, että kuinka pakottavalta se tarve voi tuntua jollekin tietylle vaatteelle tai kengille. Marja-Liisa Permikangas, mitä sä ajattelet?
Joo, mä ajattelin kanssa tätä niin kuin käyttökertojen määrää. Ja sitten tietysti, koska se hintakin saattaa monesti olla sitten indikaatio myös sen tuotteen kestävyydestä. Ja sitten jos niin kuin se tuote ei siihen tuotteeseen valmistajan tekemät tai valmistuttajan tekemät materiaalivalinnat tekee siitä tuotteesta sellaisen, että ne käyttökerrat sen vuoksi jäävät vähäiseksi, niin mun mielestä siinäkin voidaan niin kuin nähdä, vaikka niitä ei ehkä sitten määrällisesti olisi paljon, mutta jos niillä ei ole kestävyyttä, niin näkisin, että senkin voisi niin kuin laskea tähän ylikulutukseen, että käytetään kestämättömällä talvalla luonnonvaroja tehden sellaisia tuotteita, joiden käyttöikää materiaalivalintojen vuoksi jää sitten vähäiseksi.
Ja varsinkin vielä just tämä materiaali, että jos on vaikka synteettistä ja näin, niin sieltä mikromuoveja vesistöihin ja mitä kaikkea, että sillä on isoja vaikutuksia. Mutta tosiaan aika monelle se halpa hinta saattaa olla sitten tärkein ostopäätöstä määrittävä tekijä. Ja suomalaiset tilaa kiinalaisista verkkokaupoista vaatteita, koruja, jalkineita ja päihineitä. Ja tullin mukaan Kiinasta saapui Suomeen vuonna 2025 yli 40 miljoonaa pakettia. Tämä on niin jättimäinen luku, että tämä on tosi vaikea jotenkin hahmottaa. Ja ostoksen keskihinta on noin 6 euroa. Millaisesta muutoksesta suhteessa kuluttamiseen ja vaatteisiin tämä teidän mielestänne kertoo? Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella tästä?
Meidän pitäisi ajatella aika paljon tästä. Että monesti kuluttaja varmasti kokee tai ihminen tehdessään niin kuin joko omalla sohvallaan tai sängyllään tai missä nyt sitten liikkumisvälineessä tai kadulla kävellessään sen ostopäätöksen, niin se saattaa tuntua hyvin henkilökohtaiselta, että minä vain tässä ratkaisen tämän ja ostan itselleni ja painan ostan nappia. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan sitä valintapäätöstä tehdessä ei ehkä tule niin kuin arvioineeksi tai edes havainnoi niin kuin sitä, että mitä valmistusmateriaalia on käytetty, onko se kemiallisesti turvallinen, maksetaanko tästä mahdollisesti arvonlisävero Suomeen, jonka vero on aivan merkittävä tulonlähde niin kuin rahoittaa meidän hyvinvointipalveluja esimerkiksi, tai kun niitä hankintoja tehdään näiltä verkkokauppa-alustoilta, niin tuoteturvallisuusviranomaisten on hankala puuttua, koska silloin kuluttaja on maahantuoja. Ja kun siinä ei ole ketään maahantuojaa, joka on rekisteröitynyt Suomessa niin kuin yritystoimintaa harjoittavaksi, niin käytännössä kuluttaja tekee silloin itsenäisesti ja kotitaloudet nämä kaikki päätökset. Ja näiden niin kuin ikään kuin sitten myös kuluttajansuojaviranomaisille, tuotesuojasta vastaaville viranomaisille on todella hankala puuttua tähän valtavaan niin kuin massaan, jota kuluttajat itse niin kuin hankkivat itselleen.
Mm. Ja tosiaan se on siis huomattu, että nämä halpatuotteet sisältää haitallisia määriä kemikaaleja, että terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ja että voi olla ihan siis niin kuin ihottumaa tai syöpävaarallisia tai autoimmunisairauksia synnyttäviä kemikaaleja. Ja tosiaan niin kuin sanoit Marja-Liisa, että moni saattaa ajatella, että tästä nyt vain itselleni tilaan, tämä on ihan minun oma asia. Mutta ne seuraukset ulottuu tosiaankin niin kuin laajemmalle ja tämähän näkyy sitten myös esimerkiksi kotimaisessa kysynnässä myös, että teillä oli tällainen selvitys siitä, että miten halpatuonti on heikentänyt kotimaista kysyntää.
Kyllä, eli kysyttiin viime joulukuussa meidän jäsenyrityksiltä, että miten tämä halpatuontivyöry tai toiset kutsuu krääsätalous on vaikuttanut meidän jäsenyritysten liiketoimintaan, niin 60% vastasi, että on vähentänyt. Mikä sitten taas aiheuttaa sitä, että kun liikevaihto vähenee, niin voi myös työllistää vähemmän. Eli on jopa johtanut konkursseihin, yrityssaneerauksiin, lomautuksiin, henkilöstöjärjestelyihin. Sitten vielä tulee sekin näkökohta, että nämä verkkokauppa-alustat ovat oikeudettomasti hyödyntäneet niin kuin suomalaistenkin yritysten niin sanottuja immateriaalioikeuksia, eli mallisuojaa tai tavaramerkkiä. Ja sitten yrityksiltä menee taas siihen kustannuksiin, että he valvoo, koska nämä oikeudet eivät pysy voimassa, ellei niitä valvota. Eli tämä tuottaa niin kuin moninkertaista tavallaan sellaista taloudellista haittaa. Ja tietysti sitten tästä näkökulmasta niin juurikin nämä hankintapäätökset myös vaikuttaa siihen, että mihin sitä työtä myös luodaan.
Mm. Mitä sä ajattelet, Essi Pöyryk, puhuit aiemmin tästä niin kuin sosiaalisesta vaikutuksesta kuluttamisessa, että kun kuluttaminen nähdään ja ylikuluttaminenkin ehkä sellaisena niin kuin arvostettavana ja vähän niin kuin itsestäänselvänä asiana, että jokaisella on oikeus, jos on mahdollista. Ja nyt sitten kun inflaation ja työttömyyden kasvaessa ja sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten myötä ihmisten, ainakin osan ihmisten niin kuin ostovoima on niin kuin todella paljon heikentynyt ja sitten kuitenkin jotenkin ehkä se ihanne on se, että voi osallistua kuluttamiseen, niin vaikuttaako se tähän ikään kuin, että tosiaan 40 miljoonaa pakettia sieltä?
Joo, mä luulen, että tässä on niin kuin Teemu esimerkiksi mainostaa tämmöisellä sloganilla kuin shoppaille kuin miljonääri tai vastaavaa. Ja siinä se idea on nimenomaan, mitä halutaan välittää, on se, että ikään kuin että kuka tahansa voisi ostaa ilman niin kuin miettimättä sitä hintaa. Ja se on tosi ongelmallista. Siis ihan vaikka olisi varakaskin ihminen, niin hinta on tosi tärkeä asia. Ja ylipäänsä se, niin kuin just, että minkälaisen ostopäätöksen tekee, minkälaisen tuotteen hankkii, kuinka laadukas se on, tuleeko se käyttöön, voiko sen myydä eteenpäin, voiko sen korjata. Kaikki nämä kysymykset on tärkeitä ihan kenelle tahansa. Mutta nämä alustat, nämä kiinalaiset verkkokaupat pyrkii luomaan semmoisen tunteen, että kuka tahansa saa ostaa mitä vaan ilman, että sillä on mitään ikään kuin väliä tai seurauksia. Ja se on niin kuin ihan, että jos mietitään, että minkälaisia meidän kodit on, että minkälaista tavaraa siellä on ja onko se kiva niin kuin sitten sorteerata niitä vanhoja rikkinäisiä tai käyttämättä jättäneitä jäänyttä krääsää, niin ei. Et se tietyllä tavalla siinä on ehdottomasti tämä ajatus, että pitäisi miettiä niin kuin pari päivää vaikka sitä hankintaa ja miettiä, että tuleeko tämä todella käyttöön ja mihin käyttöön se tulee. Että tämmöinen niin kuin ajatus, että voi ostaa mitä vaan ilman mitään seurauksia, niin se ei ole kenellekään hyväksi. Että se ei ole siis yksilöille hyväksi eikä yhteiskunnalle hyväksi. Mm.
Jos vielä ehkä konkretisoisi, että miksi se ei ole yhteiskunnalle hyväksi myös, niin sitten meillähän on pitkälle julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä. Eli nämä mahdolliset iho-oireet tai hengitystieoireet, niin sitten julkinen terveydenhuolto näistä monesti sitten kantaa vastuun. Ja sitten toisaalta meillä on myös julkisesti rahoitettu jätteidenhuoltojärjestelmä, eli kunnalliset jäteyhtiöt. Niin sitten tulee tavallaan myös se, että kun ei tiedetä, mitä nämä sisältää, niin miten näitä voidaan myös niin kun jätepuolella käsitellä. Ja ehkä sitten myös niin kun, haaste tulee siitä, että jos näistä poistetaan näitä hankinnasta tai hankintapaikasta kertovia tai tuotteesta kertovia niin kuin lappuja, merkintöjä, niin sitten jos niitä viedään sit vaikka niin kuin just second hand -kauppaan tai kirppareille tai näin, niin sitten monet jättää nämä myös edelleen myymättä, koska ei voida tietää, minkälaisista tuotteista on kysymys. Ja ehkä vielä, jos ajattelee yhteiskunnallisista niin kuin vaikutuksista, että tehdään näitä tämän kaltaisia niin kuin tuotehankintoja, saatetaan sitten niitä duunata tai muotoilla ja sitten myydä edelleen. Ja tavallaan, jos se alkuperä sieltä niin kuin häviää, niin sitten herää just nämä kysymykset, että tästä vastuukysymyksistä ja tämän tyyppisistä asioista. Eli ehkä me palataan vielä siihen, että siihen, niin kuin mistä jo tässä keskusteltiinkin, että niin henkilökohtaiselta kuin se osta hetki tuntuukin, minä ja minun mobiili tai joku muu sähköinen väline, joka on tuntuu hyvin yksityiseltä hetkeltä, niin tuleeko siinä yhteydessä sitten yksittäinen kuluttaja tai ihminen pohtimaan sitä, että mitä samalla muuta valitsin? Ja musta on tosi tärkeää, että tätä tietoisuutta näistä valintapäätöksistä pyrittäisiin eri tavalla niin kuin lisäämään. Ja tavallaan se vastuu niistä hankintahetkistä, niin se ymmärrettäisiin laaja-alaisesti, että mitä samalla valitsin, kun valitsin tämän.
Ja sitten tavallaan se, että jos ostaa sieltä, niin voi tulla tosiaan myrkyllisiä tuotteita, jos antaa niitä lahjaksi, niin on aika ikävä kuulla jälkikäteen, että joku sai vakava allergisen reaktion jostain tuotteesta.
Joo, on kuullut, että esimerkiksi päiväkodeissa on nykyään paljon Temusta hankittuja leluja, kun perheet lahjoittaa eteenpäin näitä sieltä hankittuja tuotteita, niin nyt kukin voi miettiä, että haluuko, että omat lapset siellä leikkii näillä ei välttämättä turvallisilla leluilla. Että tässä on niin kuin paljon näitä just sen käytön jälkeen tapahtuvaa, mitä kuluttajien kannattaisi pohtia.
Ja mä luin tällaisesta Karl Honoren Perhepaineessa manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta teoksesta, että eri maissa tehdyt tutkimukset osoittaa, että tämmöisessä kulutuskeskeisessä kulttuurissa esiintyy ahdistusta, masennusta, alhaista itsetuntoa, syömisongelmia ja päihteiden väärinkäyttöä. Ja tämmöinen Bostonin yliopiston psykologi Juliet Sor tutki 10-13-vuotiaita nuoria ja tutkimus osoitti, että kun kulutetaan vähemmän, lapset ovat terveempiä, kun taas enemmän kuluttaminen nakertaa lasten mielen hyvinvointia. Tässä siis on perustarpeet tyydytetty, että ei ole kyse siitä, että on akuutti pula jostain perustarpeesta. Mutta tämä on minusta aika niin kuin jotenkin kiinnostava ikään kuin siitä, että kuitenkin tämmöisessä kulutuskeskeisyydessä, mihin sitten varmaan nämä kiinalaiset verkkokaupatkin sitten jotenkin iskee, että et onni on ostettavissa ja sitä ei voi koskaan olla niin kuin liian vähän, vaan enemmän on aina enemmän. Niin mitä ajatuksia tämä tutkimus teissä herättää?
Joo, mä oon kuullut samankaltaista, että materialistiset arvot on yhteydessä niin kuin heikompaan hyvinvointiin tai niin kuin vähempään onnellisuuteen. Eli se on niin kuin lienee selvää, että tämmöinen niin kuin ylimääräinen shoppailu ja ostelu ja tavaran haaliminen ei tuota hyvinvointia ja onnellisuutta. Et totta kai niin kuin just tässä on niin kuin vaikea, koska on pakko balansoida sen välillä, että kuitenkin me tarvitaan
asioita
niin,
ja vaatteita.
Eli että kyllä. Me ei voida niin kuin olla kuluttamatta tässä yhteiskunnassa, että on järjestetty niin, että meidän täytyy ostaa asioita niin kuin selviytyäksemme. Mutta ehkä mä korostaisin tämmöistä just tietoisuutta, mitä Mari-Liisakin korosti siitä, että kun miettii, että mitä tarvitaan ja minkälaista tarvetta mä oon tällä hankinnalla tyydyttämässä. Että esimerkiksi pahimmillaanhan se on se, että se tarve, NS-tarve on se, että se shoppailun hetki on jotenkin kiva. Eli että sä saat jotain iloa siitä, että sä ostat uutta. Ja sittenhän se jopa näkyy niin, että ihmiset saa niitä nyssyköitä ja paketteja ja ne ei niin kuin enää edes tuotakaan mitään hyvää. Eli että se on vaan se ostamisen hetki, joka on se. Ja on tämmöinenkin sanonta, en tiedä käytetäänkö sitä enää, mutta shop till you drop. Että niin kuin tämmöinen shoppailu on jotenkin se juttu. Että se on se itse asiassa se, mitä tarvetta siinä tyydytetään. Mutta tiedetään, että sen tyyppinen käytös ei tuota hyvinvointia. Että ehdottomasti esimerkiksi palvelujen tiedetään luovan enemmän hyvinvointia. Ja kun miettii vaikka, että muistatko itse, että mitä sait vuosi sitten vaikka joululahjaksi tai että minkälaisen matkan teit vuosi sitten, niin yleensä se on se matka, joka on jäänyt mieleen, eikä ne joululahjat. Että tämmöisillä niin kuin ajatusleikillä voi itsekin miettiä, että mikä on jäänyt itselle mieleen, että mikä juttu, mikä tekeminen, mikä tavara on tuottanut iloa ja mitä ei edes muistakaan.
Ehkä sitten tämä niinku herättää niinku sitä niinku pohdintaa niistä arvoista ja tavallaan mitä esimerkiksi tämä vanhemmuuden rakentuminen, että mitä niinku, mistä asioista lasten kanssa keskustellaan kotona ja minkälaisia niinku arvoja halutaan siirtää. Ja ymmärrän kyllä hyvin myös sen vanhempien tilanteen, joka tällä hetkellä on todella haastava, koska kaikki ne nuoret ja lapset elää myös sen sosiaalisen median kautta ja siellä. Ja on niin kuin helposti sieltä myös niin kuin saavutettavissa kuluttajina. Ja sitten ehkä justiin tämä kuluttamiseen liittyvä ja ostopäätöksiin liittyvä puhe, niin minkälaista keskustelua kotona käydään? Jälleen siinä sitten, että kyllähän tämä niin kuin vanhemmuudellekin, jos siitä näkökulmasta tätä asiaa tarkastelee, niin asettaa ikään kuin uudenlaisia niin kuin haasteita. Ja sitten ehkä mitä sä Essi tuossa sanoit, niin että mitä siellä kotona niin kuin vanhempien ja lasten kesken arvostetaan, että onko se just se, tavallaan, että sen tavaran ja sen hankinnan kautta joko lunastetaan vanhemmuutta tai rakennetaan sen lapsen identiteettiä, vai onko se niissä tavallaan, voisiko sanoa, myös kohtaamisen hetkissä, että jos esimerkiksi nyt sitten perhe on päättänyt, että teemme niin sanotusti vastuullisia hankintoja, niin sitten kun niitä hankintoja tehdään, niin esimerkiksi pysähdytään siihen äärelle, ja se ei ole vaan niin kuin tavara toisensa perään, vaan että minkälaista kokemusta, jos näin voi sanoa, aletaan myös rakentaa niistä kulutuspäätöshetkistä ja niistä valinnoista, joita meidän perhe haluaa tehdä. Että kyllähän tämä niin kuin haastaa myös sitä vanhemmuutta ja niin kuin pohdintaa siitä, että minkälaista niin kuin elämäntapaa ja minkälaisia arvoja me halutaan niin kuin siirtää.
Kyllä.
Ja kaiken kiireen keskellä, jota me varmaan kaikki tunnistetaan tässä yhteiskunnassa, niin on helppo vaan, no niin, ja tavallaan ohittaa nämä hetket.
Kyllä.
Mutta että nostaa niiden niin kuin merkitystä myös perheen sisäisissä keskusteluissa. Mm-hmm.
Ja tässä just tässä Kar Honoren perhepaineessa manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta teoksesta, jonka on suomitunut Tiina Selgren ja tämän teoksen on kustantanut Pasar vuonna 2010, niin mainitaan myös siitä, että tutkimusten mukaan lapset kärsii aikuisia enemmän niin sanotusta statusstressistä, siis tarkoittaa sitä, että vertaillaan, että onko nyt minkälaisia vaatteita ja tennareita muille ja miten on itselle, niin miten sosiaalisessa hierarkiassa, mihin kuulun ja sitten Suomessa nämä sosioekonomiset erot kasvaa ja se sitten näkyy lasten ja nuorten arjessa. Että jollain voi olla vaikka useitakin luksuslompakoita ja tennareita ja toisella taas ihan tällaiset marketista hankitut kengät ja jollakin rikkinäiset, niin monet kokee sitten nuoret ja lapset paineita siitä riittämättömyydestä ja kelpaamattomuudesta, että jos vanhemmilla ei ole varaa hankkia tämmöisiä jotenkin tietyn merkin tuotteita, niin tässä tullaan varmaan myös siihen niin kuin vanhemmuuteen sillä tavalla, että millaista esimerkkiä lapsille ja nuorille ikään kuin näytetään, millä tavalla puhutaan siitä, että jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvoja. Ihmisiä ei voi luokitella varallisuuden, ulkonäön, vaatetuksen, kellojen mukaan johonkin paremmuusjärjestykseen.
Se on ehdottomasti näin, mutta samaan aikaan se on tosi haastavaa, varsinkin jos tulee niin kuin haastavammasta tilanteesta. Et silloin ehdottomasti niin kuin monet pelkää, että omia lapsia kiusataan tai he jää ulkopuolelle ja sen takia he niin kuin paineen alla sitten päätyy ostamaan näitä. Mutta erityisesti silloinhan se vastuu on niillä, joilla on resursseja ja mahdollisuuksia, niin myös miettiä niin, että kannattaako sille omalle lapselle ostaa niitä luksusbrändejä lainkaan, että vai kannattaisiko sitten ikään kuin pyrkiä estämään tätä tämmöistä statuksen havittelun kierrettä siellä kaveriporukoissa. Eli tämä on ehkä näin mä näen sen, mutta nämä on niin kuin hankalia tilanteita. Ja mä niin kuin siitä, mitä Marja-Liisa sanoi tuossa äsken, että näähän on myös tilaisuuksia. Nämä shoppailuhimot ja ostoshimot on semmoisia, missä pystyy myös tätä taloustaitoja tuomaan lapsille ja nuorille esille. Että esimerkiksi tämä, että tämmöinen budjetointi ja sen, niin kuin, että osallistaa lasta siihen, että mitä kaikkia tässä taloudessa tarvii hankkia ja kuinka paljon vaikka niihin vaatteisiin olisi varaa. Ja mietitään nyt koko vuoden tarpeita, että mitä kaikkia eri tarpeita sulla on, että miten se itse asiassa rahamäärä kannattaisi jakaa, jolloin sitten lapsikin joutuu pohtimaan sitä, että onko järkeä nyt laittaa 300 euroa huppariin, kun sillä rahalla voisi saada myös niin kuin järkevämmän hintaiset tai parempilaatuiset kengät ja hupparin vaikkapa.
Niin, että sitä priorisointia, rahan arvon ikään kuin ymmärtämistä.
Kyllä.
Joo. Haluatko sinä Marja-Liisa lisätä jotain?
Niin, no tavallaan kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin ja lähetyksen alkupuolella tästä niin kuin ylikulutuksesta, että nythän me niin kuin katsotaan sitä juuri paljon myös niin kuin tämän niin kuin rahan määrän kautta. Ja toki niin kuin tämmöisessä ylikulutuskeskustelussa on tuotu myös tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia hiilibudjettiajatuksia, että toki varmaan niin kuin olisi ehkä hankalasti toteutettavissa ja ihmisten elämäntarpeet ja tilanteet niin kuin muuttuu, mutta sitten tämä, niin kuin tämä tarvekysymys myös, koska mä haluaisin tuoda tämän emotionaalisen ja psykologisen tarpeen myös, että jos tavallaan huppari maksaa 300 euroa, niin kuin tämä esimerkki meillä nyt tässä oli pöydällä, niin jos se on juuri se asia, että koska todennäköisesti siinä myös se hinta niin kuin, kertoo laadukkaista vaatteista ja kestävistä materiaaleista. Ja sitten niin kuin se kysymys, että no miten kuluttaja voi olla tietoinen, että teenkö vastuullisia valintoja, niin eihän se niin kuin helppoa ole, koska päälle päin sitä moni ei välttämättä havaitse. Ja miten ja millä niin kuin yksinkertaisilla tavoilla ja keinoilla sitten kuluttajille ja ihmisille voisi kertoa siitä, että mihin kannattaisi niin kuin tutustua, mihin asioihin ne hankintapäätöksiä tehdessään. Ja tietysti se tuotelappu, merkintä siinä tuotteessa kertoo jo siitä, että minkälaisista materiaaleista se on tehty. Ja esimerkiksi jos vaikka hankin puhtaasti polyesterituotteen, niin se on öljy on ollut lähde. Tai jos hankin pellavatuotteen tai puuvillatuotteen, miten ne käyttäytyy. Ja sitten vielä se, että toivoisin, että niin kuin ihmisillä olisi aikaa todellakin sitten vielä mennä katsomaan, että mitä tämä brändi tai tämä yritys niin kuin kertoo omasta vastuullisuustyöstään ja sitä kautta niin kuin hankkia myös sitä lisätietoa.
Mm. Joo, sanomaisi.
Siis näin juuri, mutta tähän on niin kuin tosi paljon pyydetty kuluttajilta, että se on, niin kuin, se on tosi vaikeaa kuluttajan tietää, että mitä tietoa ja miten niitä vertaillaan niitä tietoja, vaikka jopa tekisi tämän, mitä mä väitän, että tosi harva tekee, että etsisi tietoa näistä brändeistä ja niiden toimintatavoista, mutta mä sanoisin, että siihen auttaa tosi paljon tämmöiset ajatussäännöt, puhutaan heuristiikoista, että miten, minkälaisia päätössääntöjä ikään kuin voisi kuluttajana tehdä, ja yksi esimerkiksi tämmöinen päätössääntö voisi olla se, että sen sijaan, että ostan ulkomaisesta nettikaupasta, niin pyrin aina ostamaan esimerkiksi liikkeestä, jolla on fyysinen myymälä Suomessa. Ja tämmöisellä, jo tämmöisellä ikään kuin yksinkertaisella päätöksellä tulee tehneeksi paljon todennäköisemmäksi sen, että ne tuotteet on vastuullisemmin tuotettuja. Eli ihan tämmöisillä yksinkertaisillakin niin kuin ikään kuin päätöksillä voi tehdä tätä, mitä niin kuin haastavimmillaan tai isommillaan tarkoittaa, että mennään etsimään ja selataan tietoa, mutta koska harva kuluttajista oikeasti tekee, niin sanoisin, että tämmöiset yksinkertaiset niin kuin periaatteet siinä päätöksenteossa saattaisi auttaa sitä, että tulee niin kuin harvemmin tehneeksi tämmöisiä vastuuttomia valintoja.
Ja siellä varmaan saa palvelua siellä kivijalkaliikkeessä.
Kyllä varmasti, mutta se ei ole kaikille taas niin kuin etäisyyksiä muiden syystä se vaihtoehto, mutta tollaiset niin kuin yksinkertaiset ohjeet. Sittenhän tässä juuri parhaillaan niin kuin EU-tasolla tehdään niin kuin vaatteisiin liittyvää tällaista ekosuunnitteluun asetukseen perustuvaa delegoitua säädöstä. Ja mä oon niin kuin kollegoiden kanssa sitä niin kuin pohdittu myös, että nyt se tapa, jolla sitä esimerkiksi sääntelyä lähestytään, niin ajatellaan tällä hetkellä, että vähän niin kuin esimerkiksi sähkökäyttöisissä laitteissa, että vaikka pyykinpesukoneissa, niin sulla on tämmöisiä erilaisia energialuokkia. Ja en osaa nyt sanoa sitä, että onko nämä energialuokkatiedot esimerkiksi, vaikuttaako se siihen, että minkälaisia vaikka pyykinpesukoneita kotiin hankitaan, kun on pakko hankkia. Ja tästä olisi niin kuin tosi kiinnostavaa saada niin kuin lisätietoa, että onko tällaisella tuoteinformaatiolla oikeasti merkitystä hankintapäätöksiä tehtäessä. Ja meitä tietysti nyt kovasti kiinnostaa tavallaan, niin kuin, että mitä tällaisen tuotteen, niin kuin tuotteeseen liitetty informaatio vaikuttaa lopulta siihen. Onko edelleen eri niin kuin kuluttajaryhmissä kuitenkin vaikka hinta se keskeinen päätöksentekijä, riippumatta siitä, mihin energialuokkaan se vaikka pyykinpesukone nyt sitten asettuu. Ja nyt jos tätä samaa logiikkaa ikään kuin ollaan viemässä vaatteisiin, joka on nyt tällä hetkellä ikään kuin sen sääntelyn ajattelun taustalla, niin tuleeko se sitten vaikuttamaan siihen, että jos tällaisia tietoja vaatteista, sen käyttämistä niin kuin sen valmistuksessa tuottamasta vaikka hiilijalanjäljestä tai energiapäästöistä tai kierrätettävyydestä tai tuotteen vastuullisuudesta tai materiaaleista lisätään, niin ratkaisisiko se sitten? Mm. Ja tämän kaltainen niin kuin tuoteinformaation niin kuin lisääminen ja sen merkitys, niin se olisi varmaan semmoinen yksi kohde, että Essi, niin kuin olisi kiva kuulla, että tehdäänkö siihen liittyvää kuluttajatutkimusta. Mm. Mutta itse kun tässä kohta reilu vuosi sitten teimme nimenomaan tämmöisestä tuotetiedosta vaatteisiin liittyen yhden selvityksen, niin se selvitys kyllä osoitti, että ei se ole se kuluttajapäätöksiä merkittävästi ohjaava tekijä, mutta olisi kiva kuulla myös sulta, että miten tämän kaltainen niin kuin näkyy kuluttajatutkimuksessa ja voidaanko tällä tuoteinformaatio-ohjauksella sitten tosiasiassa vaikuttaa?
Mä luulen, että siis tämän tyyppistä tutkimusta kyllä on tehty. En osaa nyt ihan suorilta sanoa, että miten ihan kaikkia tuloksia summerata, mutta väitän, että jos tulisi semmoista selkeää tuotetietoa, niin kuin ikään kuin yksinkertaisesti prosessoitavaa tietoa just tämmöisestä. Esimerkiksi elintarvikkeissa on tämmöinen Nutri-score, jota Suomessakin jossa elintarvikkeissa näkyy, niin kyllä tämän tyyppisellä ja samoin esimerkiksi tupakka-askeissa nämä kamalat kuvat, varoitukset, niin ne tiedetään, että kyllä ne vaikuttaa, vaikka ne ei ole niin kuin välttämättä kokonaan poista sitä, että joku polttaa tupakkaa tai joku ostaa epäterveellisen elintarvikkeen, niin se silti vähentää sitä, että se on yksi asia, joka vie eteenpäin siihen niin kuin vastuullisempaan ja parempaan suuntaan, mutta toki näissä lienee se haaste, että näiden niin kuin vertailu, että mitkä vastuullisuustekijät on ne, joita siinä sitten painotetaan, on se haaste. Mutta joo, se on haastavaa, mutta toivottavasti tulisi enemmän semmoista kuluttajaa todella palvelevaa tietoa, koska tällä hetkellä se tieto on tosi hajanaista ja vaikeasti tulkittavaa.
Niin, tietysti tämän tuoteinformaatio-osalla, lisäksi, mitä kuluttajille voitaisiin paremmin ehdottomasti tarjota, niin tulee sitten mä itse näen niin kuin myös ne kannusteet, joilla niin kuin halutaan ohjata kuluttaja tiettyihin. Ja mun lempiesimerkki on niin kuin Suomessa esimerkiksi autovero, joka poistettiin sähköautoilta ja sähköavusteisilta autoilta. Ja se lisäsi näiden tämän tyyppisten autojen hankintaa. Et kyllä mä niin kuin näen, että taloudellisilla kannusteilla on myös todella iso merkitys, ei vain sillä tuoteinformaatiolla.
Ja hintahan on siis kyllä ehdottomasti, että jos hintaan tulee esimerkiksi näihin Temu- tai Shein-tuotteisiin tulisi korkeampi tulli, niin kyllähän se tarkoittaisi sitä, että niiden kysyntä laskisi. Että se on kyllä, siinä on yleensä suora vaikutus. Mutta mä voisin nostaa vielä tämmöisen, että mitä nyt jo kuluttaja voi itse miettiä hankinnoissaan on se, että jos hankkii laadukkaamman tuotteen, sanotaan vaikka, että ostan Marimekon vaikkapa paidan, niin se on toki kallis sillä ostohetkellä, mutta koska me tiedetään, että niillä on hyvä jälleenmyyntiarvo, niin sitä voi laskea jo siinä yhteydessä, että jos mä sanotaan 3 vuoden päästä haluankin myydä tämän tai tämä ei tullutkaan käyttöön. Toki voidaan sitten miettiä, että onko tämmöinen jatkuva eteenpäin laittaminen sitten kestävää itsessäänkään, mutta kuitenkin sehän vaikuttaa, että jos sä pystyt myymään sen eteenpäin, tai myös lastenvaatteissa erityisesti näkyy, että jos sä ostat laadukkaamman lastenvaatteen, niin sitten kun se lapsi on kasvanut siitä ulos, niin sä tiedät, että sä voit saada siitä hyvän hinnan sitten jälleenmyyntitilanteessa. Ja sehän vaikuttaa tietenkin siihen kokonaiskustannukseen. Eli tämä on niinku semmoinen, mitä kuka tahansa kuluttaja voi jo tässä hetkessä ottaa huomioon, ja se laskee efektiivisesti niitä sen tuotteen hintaa.
Mut vielä ehkä palaisin tuohon, mitä sanoin siitä, että nyt on suunniteltu näille 150 euron alittaville niin sanotulle pienpaketeille tullimaksua EU:n piirissä ja se tulee nyt kesällä, se tulee olemaan 3 euroa. Mutta jos nyt me mietitään, että se keskihinta, niin kuin toimittaja tässä toikin juttu niin kuin alkupuolella esille, että se on noin 5,5-6 euroa, jos siihen lisätään 3 euroa.
Onko se riittävästi?
No, meillä en voi nyt niinku faktapohjaisesti sanoa.
Mitä arvelet?
No arvelen kyllä, että ei tule vaikuttamaan. Eli nämä maksut, mistä nyt keskustellaan, niin ne ei todellisuudessa tule tämän tasoisina vaikuttamaan. Ja me olemme myös niinku Suomen tekstiilissä ja muodissa niinku käyneet keskustelua siitä, että myös kansallisesti voisi näitä pienpakettikäsittelymaksuja asettaa. Ja sillä myös niinku voi nähdä tässä talouden tilanteessa, että sillä resurssilla paitsi tuotaisiin, jos niitä laitettaisiin, niin tuotaisiin resursseja tuoteturvallisuusviranomaisille, että he voisivat oikeasti riskiperusteisesti sitten tarttua näihin tuotteisiin. Mutta toisaalta jopa tässä Suomen talouden tilanteessa, että jos paketin käsittelymaksu näillä volyymeilla olisi 25 euroa, niin se toisi miljardin valtion kassaan. Sillä voitaisiin tätä valtion taloutta ehkä jo muutenkin hoitaa, mutta sitten jos se tuote maksaisikin sitten 25 plus sen, mikä se tuotteen alkuperäinen hinta siellä verkkokaupassa oli, se 5-6 euroa, niin mä uskoisin, että sitten alettaisiin olla, että se jo alkaisi niin kuin vähentämään ja ehkäisemään niitä hankintapäätöksiä. Mm. Että kyllä, niin kuin Essi sanoit, hinnalla on merkitystä, mutta jotta se toimii myös kulutusta ehkäisevänä tekijänä, niin se täytyy olla riittävän korkea. Mm.
Tosiaan ihminen on sosiaalinen laumaeläin ja tämmöiset kulttuuriset normit ja arvostusten muuttuminen on yleensä hyvinkin hidasta. Ja ehkä tässä pakettirallissa on jotenkin, että tämä on tapahtunut jotenkin pikkuhiljaa ikään kuin kasvu ja sitten yhtäkkiä se onkin jotenkin massiivinen. Niin mitä te arvelette, mistä se johtuu, että tätä ei jotenkin huomattu? Liittyykö se siihen, että jotenkin tavallaan, että tekstiilejä ja muotia on pidetty yleensä sillä tavalla sukupuolittuneena, että se on enemmän tällaista naisten aluetta ja viennistä ja muusta, kun puhutaan teollisuudesta, sen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Että ikään kuin ei, on ikään kuin laitettu tämä tekstiili ja muoti vain sellaiseen, että se on jotain kivaa semmoista, mikä ei välttämättä liity yhteiskunnalliseen kenttään mitenkään, vaikka niin kuin tässä kun on keskusteltu liittyy. Onko se syy tässä vai missä se on?
Ehkä niin kuin, tätä on tullut paljon itsekin pohtineeksi ja yksi niin kuin, tavallaan sellainen, että siitä on varmaan tullut jotenkin sellainen niin kuin itsestäänselvyys ja tavallaan, että arvostet, onko siitä niin kuin riittävästi sitä toimialaa kohti myös arvostusta. Ja sitten se maailmanlaajuinen niin kuin työnjako, miten sen niin kuin arvoketjut on maailmassa niin kuin asettuneet. Ja tästä niin kuin johtuen, niin se, mikä tuotteisiin esimerkiksi liittyvä niiden, ja brändeihin liittyvä se kehittämistyö, se design ja sitten ne suunnittelijan pöydällä jo tehdyt ne materiaalivalinnat, josta jotkut sanovat, että 80% vastuullisuudesta ja kiertotalousratkaisusta tehdään jo siinä suunnittelijan pöydällä, niin koko tämän laaja-alaisen arvoketjun ja verkoston niin kuin ymmärtäminen. Ja kun se tekstiili alkaa olla niin itsestäänselvästi, me pukeudutaan, me mennään lakanoihin nukkumaan, me käytetään pyyhkeitä, varmaan jokainen käyttää päivittäin, me istumme ehkä kuljetusvälineissä tai autoissa tekstiilin päällä, niitä käytetään rakennusteollisuudessa, maataloudessa, terveydenhuollossa, se on joka paikassa läsnä. Niin onko se sellainen niin kuin itsestäänselvyys, jonka, niin kuin, johon liittyvä se arvostuskin on hävinnyt. Ja tässä mielessä niin kuin toivoisi, että tämän yhteiskunnallisen keskustelun kautta tuotaisiin se arvo takaisin ja ymmärrettäisiin, mistä se hinta muodostuu. Ja silloin, kun sitä tehdään vastuullisesti ja käytetään esimerkiksi sertifikaatteja tai tehdään auditointeja, niin eivät nämä ole ilmaisia ja se kaikki tulee sitten siihen tuotteen niin kuin hintaan.
Mm. Tosiaan muodin syklejä on tarkasteltu myös matemaattisesti ja Northwestern yliopiston matemaatikot tutkivat vaatemallistoja lähes 160 vuoden ajalta. Tämä on jotenkin hauska aikaperspektiivi. Mm. Ja tutkimuksen tulos oli, että trendit toistuvat noin 20 vuoden välein. Eli ehkä sitten sellainen, joka hamstraa ja laittaa sinne kaapin perälle, niin voikin olla muodikas tasaisin väliöön ilman isoja hankintoja. Mutta millaisilla vaatteilla on tässä ajassa me jotenkin tämmöistä kulttuurista tai meidän kulttuurissa symbolista ja taloudellista arvoa? Jos aikoinaan siellä perunkirjoihin on niitä vaatteita ja päähineitä lueteltu, niin mitä voisi tästä ajasta laittaa perinnöksi? No sillä ei, tavalla, ei, että kyllä, se on niin kuin ilahduttavaa.
Ei kyllä yhtään paitulia tai trikootuotetta, että ei varmana jää jäljelle mitään lapsille annettavaksi testamentista tai jossain perinnössä. Mutta siis toki niin kuin, onhan nyt semmoisia korkean tason statustuotteita nyt edelleenkin, jotkut kellot ja designerlaukut ja tämmöiset, mutta toki nehän nyt ei ole ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa ollut semmoisia perinteisesti nyt, mitä nyt erityisesti on hankittu tai arvostettu. Mutta ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että ajattelee, että mitä voin jättää lapsille perinnöksi, että mikä on tietenkin hienoa, että jos on koruja tai joku äidin joku häämekko, niin tulee käyttöön, niin sehän on toki hienoa, mutta nämä on hirveän yksittäisiä tilanteita ja ei näitä maut ongelmia.
Maut ei aina kohtaa myöskään välttämättä.
Ei välttämättä maut kohtaa ja koot esimerkiksi ihmiset on eri kokoisia ja näin, mutta et ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että miettii, että mitä jäisi jälkipolville tai että voisinko mä niinku jotenkin säilöä näitä kaikkia kamoja täällä mun vaatekaapissa ja sitten Et mä oon aika, niinku, suhtaudun aika skeptisesti siihen, että ihmiset todella säästäisi niitä tuotteita, ne pysyisi hyvässä kunnossa niin, että
ne kestäisi ylipäänsä niin.
Niin. Mm. Eli että se pointti pitäisi olla se, että jos mä hankin tuotteen, niin se pitää olla mulle tässä ajassa nyt hyvä ja sen pitäisi kestää niin kuin sen normaalin elinkaaren, mitä sen tyyppinen tuote voisi ajatella. Että esimerkiksi, että jos hankin takin, niin takin voisi ajatella, että 10 vuotta on varmaan ihan hyvä aika. Siis toki tiedän, että ihmisillä on kauemminkin kestäneet takkeja, mutta mikä nyt olisi sellainen realistinen? Se pitäisi olla se, mitä me mietitään, ei niinkään se, että ehkä tälle tulee joskus myöhemmin käyttöä, niin aika
se on
varmasti.
Semmoinen niin kuin itseharhautusselitys.
Se on niin kuin punainen varoitusmerkki lippuheilu silloin.
Marja-Liisa.
No kyllä mä niin kuin toisaalta, että jos on niin kuin laadukkaista materiaaleista hankittuja vaatteita, vaikka silkkiä juhlavaatteissa, niin kuin tavallaan tämä upcycling-ajattelu, että kyllähän nyt on niinku brändejä, jotka tuo upcycling-mallistoja. Eli on otettu vanhoja esimerkiksi farkkuja ja tehty niistä kokonaan uusi mallisto. Mm. Ja voisiko niinku tämän kaltainen olla sit sitä perintöä myös, että kun tekee, oli sitten villaa, pellavaa, silkkiä, tällaisia arvokkaita materiaaleja, niin sitten niiden ikään kuin uusiokäyttö. Tämä voi olla niin kuin
ehkä se materiaali.
Materiaali lähtöisesti, ei se vaate, koska just tavallaan ne, niin sit niitä voisi niin kuin hyödyntää, mutta sekin jälleen tulee sit siihen, että ihmisten pitäisi ikään kuin oivaltaa uudenlaisia kulutustottumuksia ja sitten voidaan tulla siihen, että kuka ihmisiä oivalluttaa. Mm.
Ja yksi ainakin tämmöinen miellyttävä esimerkki on ollut se, että linnanjuhlissa on aina välillä näitä kierrätyspukuja ja sitten joku tulee rohkeasti myös sillä samalla vaatteella, mikä on sellaista hienoa esimerkillisyyttä. Onko teille jotain sellaisia keinoja, miten te pyritte itse, Marja-Liisa tuossa aiemmin sanoitkin, että kun sä oot tuossa työssä ollut, niin se on vaikuttanut sun kuluttamiseen ja toimintaan, niin onko teillä molemmilla jotain sellaisia, miten te itse pyritte toimimaan? Itselläni on 10 vuotta ollut käytössä sama juhlamekko ja mä ajattelin, että se on semmoista arjen ja juhlan anarkiaa, että mä käytän sitä. Ja nythän siinä alkaa olla aika paljon kivoja muistoja. Se on erityinen siitä
syystä. Toi on tosi ihailtavaa. Mulle ei tule ihan tuommoista samanlaista mieleen, mutta mä sanoisin tämmöisen vähän erityyppisen ajatuksen, mitä mä itse yritän pitää, mistä mä yritän pitää kiinni, on, että mun vaatekaappi on siisti. Eli että mä näen kaikki mun vaatteet, että ne on niinku että mä en esimerkiksi laita henkariin niinku 2 vaatetta päällekkäin, koska silloin se alempi niinku katoaa ja sä unohdat sen, niinhän siis käy. Tai että jos on liian korkea pino teepaitoja, niin sitten ne alimmat, niin sä unohdat ne ja sitten kun sä 5 vuoden päästä joskus käyt läpi ne ja sä oot silleen, että mikä tää on kauhean, mä heitän pois. Eli se, että sä näkisit ne sun vaatteet on niinku yksi asia, mihin vois panostaa.
Joo, mä oon sitten käyttänyt myös tällaista termiä kuin kotitalouden sisäinen kiertotalous. Eli mun on tosi hankala laittaa mun vaatteita pois, koska niihin hankintahetkiin liittyy muistoja jo pitkältä ajalta. Ja sitten saatan ottaa sieltä sitten käyttöön. Ja sitten jos tyylillisesti ne on jotenkin silleen, että se oma maku tai tyyli on tietyllä tavalla ehkä ajatonta ja uskaltaa tavallaan tehdä niitä omia henkilökohtaisia valintoja, niin sitten joku saattaa kysyä, että no onko sulla joku uusi mekko? Ei, kun tämä on tätä kotitalouden sisäistä kiertotaloutta omasta vaatekaapista. Et jos niinku mahdollisuutta ja tilaa, niin tietenkin tämä, mutta toi on kans Essi, minkä nostit esille, tosi tärkeää, että sä näet, mitä sulla on. Ja se helpottaa myös omia arjen valintoja. Mm.
Kyllä. Ylikulutuskulttuurissa ajatellaan helposti, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteenä on kulutus, mutta näin ei välttämättä siis ole. Vuonna 2025 valmistuneen Essi Westerisen väitöskirjan mukaan vaatteisen kuluttamisen vähentäminen on yhteydessä parempaan hyvinvointiin, että käytetään ne vaatteet loppuun ja sitä kautta sitten jää aikaa vähän jollekin merkityksellisemmälle. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Hienoa, että on tehty tuommoinen tutkimus ensinnäkin ja näin se on. Siis kyllä mä sanon kanssa, että se on kyllä jotenkin oudolla tavalla tyydyttävää, kun sit joskus toteaa, että nyt tämä tuote on todella käytetty loppuun.
Sitten tulee niin, semmoinen voittajafiilis.
Niin, että mä oon pelannut tämän pelin loppuun kyllä. Ja voitin loppuvastustajan. Mutta Mutta onhan se siis, ja tietenkin vaatteiden korjaaminen on semmoinen asia, mihin toivoisi, että olisi enemmän mahdollisuuksia ja tekijöitä, ja se ei olisi niin ihan hintavaa, että se on yksi asia, mitä tietenkin toivotaan.
Entäs Marja-Liisa?
Joo, kyllä tuossa juuri yhdet jumppavaatteet vedin niin loppu, että oli pakko sitten hakea uudet.
Tästä onnitellaan, ihan hienoa. Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas ja tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta. Yltiöpäinen kuluttaminen voi kaventaa ajattelua ja mielikuvitusta. Perhepaineessa teoksessa kerrotaan tällaisesta kirjailijasta Frank Cottrell Boycesta, joka tiedusteli lontoolaisilta alakoululaisilta, että mitäs tekisit, jos saisit suuren määrän rahaa. Ja lapset luettelivat pitkän listan erilaisia design-tuotteita, joita he hankkisivat. Kukaan ei kertonut rakentavansa vaikkapa avaruusaluksen tai seikkailevansa. Pois sanookin, että kuluttaminen vie meiltä kyvyn käyttää mielikuvitusta ja kadota itse luomaamme toiseen maailmaan. Tässä ajateltavaa meille kaikille. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.